Știu cel puțin două lucruri în acest moment. Unu, că trebuie să predic și doi, că voi sunteți puțin cam obosiți. O să vedem ce va ieși. Ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi și să ne întărească pe fiecare în parte. Haideți să citim împreună un verset pe care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre biruință, despre biruința reală în viața noastră, pentru că aș vrea să ne îndemnăm unii pe alții spre o dedicare față de biruință. Să ne dedicăm biruinței spirituale în viața noastră. Haideți să ne oprim puțin și să citim cu atenție versetul acesta. Pentru că de prea multe ori noi în cultura aceasta fast food citim repede Biblia, pac, pac, să isprăvim acolo și nu avem timp să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Personal, după ani de zile de citit acestui verset, tot mi se pare ceva ieșit din comun în versetul ăsta. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. De câte ori ispitele n-au fost peste puterea ta? Și de câte ori n-ai căzut pentru că n-ai putut, n-ai avut putere? Totuși versetul ne spune nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și atunci, Doamne, de ce cădem în ispită? Dacă Tu nu îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, de ce n-avem biruință în viața noastră atât de des cât am dori fiecare dintre noi? Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Care-i mijlocul acesta? Care e soluția lui Dumnezeu pentru noi de a birui ispita? Haideți puțin să contextualizăm versetul acesta și să-l privim în contextul lui. Corintenii se credeau superiori celor din Vechiul Testament. Este clar că dacă studiem epistola lui Pavel către corinteni, vedem în viața bisericii din Corint multe lucruri care nu erau în tocmai după voia lui Dumnezeu. Și unul dintre ele era tocmai aroganța aceasta a lor. Dom'le, noi avem darurile Duhului, suntem niște oameni deosebiți, la noi se întâmplă vrute și nevrute, suntem liberi, noi nu blocăm harul lui Dumnezeu, spuneau ei, noi nu suntem ca cei din vechime, ca răzvrătiți aceia, ca păcătoși aceia care n-au vrut să-L slujească pe Dumnezeu. Și Pavel îi avertizează, corinteanule, ai mare grijă când rostești astfel de vorbe, și te încrezi în tine însuți, riști să faci aceleași prostii pe care le-au făcut cei dinaintea ta. Pentru că cine crede că stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Să ia bine seama să nu cadă. Este un avertisment pentru fiecare dintre noi. Avem momente în viață când diavolul ne ia privirea de la propria noastră viață și ne-o țintește asupra vieții celuilalt. Vezi cum e fratele tău, vezi cum e sora ta. Niște păcătoși, domnule. Niște oameni vai și amari de capul lor. Îi judecăm, îi acuzăm, dar nu ne vedem pe noi înșine. Și nu trec multe zile, și vă pot garanta lucrul acesta, și facem aceleași prostii pe care le fac și ei. Pentru că avem impresia că stăm în picioare prin propriile noastre merite și Dumnezeu își ia harul de la noi și ne prăbușim. Asta este intenția lui Pavel către corinteni, ia bine seama la tine. Dacă stai în picioare, tu stai în picioare prin credință. Lucrurile din Vechiul Testament au fost scrise ca să înveți din ele, nu ca să te compari cu cei din Vechiul Testament. De aceea le spune Pavel, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Uneori avem impresia că suntem puternici. Uneori avem impresia că în momentul în care am ajuns pe culmile noastre spirituale, pentru că viața noastră are urcușuri, are coborâșuri, este o întreagă aventură, o întreagă peripeție. Fiecare dintre noi, la un moment dat, putea face o telenovelă despre viața lui. Avem niște vieți foarte interesante. Când suntem pe vârf de munte, atunci tragem aer în piept și spunem, domnule, suntem niște oameni spirituali, niște oameni duhovnicești, niște oameni deosebiți. și uităm că s-ar putea să intrăm iar în vale. De ce oare când suntem pe vârf de munte, uităm că trecem și prin văi? Și uităm că în esența noastră suntem slabi, suntem neputincioși și dacă stăm în picioare, stăm în picioare prin Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, dragi tineri, Harul lui Dumnezeu ne ține în picioare și Harul lui Dumnezeu ne păstrează credincioși pe calea Lui și este prima conștientizare pe care aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne-o facă în această seară, că noi prin noi înșine nu putem să biruim păcatul. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și avem nevoie de Harul lui permanent în viața noastră. Am observat că cei care cred că sunt sfinți și au o părere prea bună despre ei sunt niște oameni care au mari probleme în viața lor spirituală. V-aș putea aduce zeci de exemple, dar nu voi face lucrul acesta. Despre oameni care predicau o evanghelie a sfințeniei de credeai că s-a întruchipat un înger acum în viața lui. Și în realitate era un om groaznic. Era un om groaznic. Doar poza în sfânt, dar nu era un sfânt. Cei care se cred mari sfinți și nu-și recunosc slăbiciunile și nu-și recunosc problemele și nu recunosc că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și nu îndrăznesc să spună niciodată ai milă de mine păcătosul Doamne, sunt oameni care au probleme spirituale. Sunt oameni în viața cărora Harul lui Dumnezeu nu lucrează din belșug. Pentru că atunci când Harul îți izbește viața, primul lucru pe care îl vei face, îți vei da seama că ești un păcătos și că ai nevoie de Dumnezeu. Și că trebuie să-ți întinzi mâna zi de zi ca El să te ridice și că El să te poarte din biruință în biruință. Ispita este o forță cu care ne confruntăm zi de zi. Cei tineri să nu creadă că numai ei sunt predispuși ispitelor și că ispita nu știu ce are așa o atracție către tineri, pentru că am stat de vorbă și cu frați mai în vârstă care spuneau, frate, și la 80 de ani tot n-am scăpat de ispite. Frate, nu ești o încurajare pentru mine. Eu mă gândeam că la 80 de ani am să scap și eu de ispite și o să-mi fie mai bine. Și frații mi-au spus, nu frate, ispita va ține toată viața. Este o forță cu care ne confruntăm în fiecare zi a vieții noastre. Ce facem ca să o biruim? Ce facem ca să experimentăm biruința lui Dumnezeu asupra noastră? Vreau să vă relatez o vedenie foarte interesantă pe care un coleg de-a meu a avut-o și pe care ne-a împărtășit-o la un grup de rugăciune pe când eram student la institut. Se făcea că era la bordul unui avion supersonic, ultra modern, plin de aparatură, se uita acolo uimit, probabil văzuse el niște filme atunci cu avioane, nu știu exact cum de a avut vedenia aceasta, dar continuare foarte interesantă. Zbura prin înaltul cerului și era extraordinar de încântat. Și la un moment dat din fața lui, cei care ați urmărit documentare istorice, poate vă puteți imagina situația, vede un avion cam de pe la începutul celui de-al doilea război mondial sau poate chiar la sfârșitul primului război mondial, cu o aripă sus, una jos, legată cu niște bare, mai mult pârâia, o rablă de avion. O rablă de avion. Și el și-a dat seama că acela e un avion vrășmaș și că el are să se lupte cu acel avion. Și a început să râdă, să uita în jurul lui, la aparatura aceea extraordinară și zice, ce face rabla asta de avion? N-are nicio șansă înaintea mea. Și rabla aceea de avion, la un moment dat a început să tragă împotriva lui și gloanțele au început să-l lovească și și-a dat seama într-o secundă de o realitate cruntă. El nu știe care sunt butoanele de tragere. Nu știa care sunt butoanele de tragere. Și în momentul acela s-a trezit și l-a întrebat pe Domnul, Doamne, ce înseamnă vedenia aceasta? Și Duhul lui Dumnezeu i-a spus ceva de genul acesta, v-am pus la îndemână toate mijloacele de a putea birui ispita. Nu știți să le folosiți. Nu știți să le folosiți. Mi-a rămas în minte vedenia aceasta pentru că idee foarte interesantă. Este o realitate cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Avem la dispoziție toate mijloacele, dar nu ne folosim de ele. Și în această seară aș vrea să prezentăm câteva mijloace de a birui ispita pentru că aș vrea să ne dedicăm biruinței. N-aș vrea să fim niște învinși. N-aș vrea să rămânem acolo, în locul în care ne aflăm și să credem că nu vom putea trăi niciodată o viață după voia lui Dumnezeu. Se poate să trăim după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El și ne putem ridica plin de biruință în această zi și să proclamăm biruința asupra vieților noastre, slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să rămâi acolo. Nu trebuie să crezi că vei fi un înfrânt pentru toată viața, pentru că astăzi Harul lui Dumnezeu se va revărsa peste viața ta și îți va da biruință. Vă voi prezenta câteva mijloace așadar de biruirea ispitelor în viața noastră și voi începe cu un mijloc în care cred cu adevărat și nu știu cât e de relevant pentru voi mijlocul acesta, dar aș vrea să vă conving prin Duhul Domnului în această seară să acceptați adevărul acesta al Scripturii. Primul mijloc esențial de biruință a ispitei este acesta. Practică disciplinele spirituale. Practică disciplinele spirituale. Și o să explicăm imediat la ce mă refer. Am observat un fapt. Credincioșii sunt extrem de indisciplinați. Nu mă refer neapărat la credincioșii tineri, că noi de multe ori spunem, domnule, generația tânără, ăștia cresc așa mai aerieni, mai bezmetici, mai neorganizați, mai indisciplinați. Mă refer la biserică în modul general. Avem o grămadă de credincioși indisciplinați, care nu sunt conștienți de faptul că ceea ce fac cu trupul lor determină biruința. Prea des auzim expresii de genul, lasă frate că dacă îl iubesc pe Domnul din toată inima mea, păi nu mai contează ce se întâmplă cu trupul meu. Să nu vă amăgiți. Ceea ce facem cu trupurile noastre determină biruința sau înfrângerea în viața noastră. Determină biruința sau înfrângerea în viața noastră. Gândiți-vă de exemplu la ucenici când se aflau cu Domnul Iisus în grădina Ghețimani. Domnul le cere să se roage cu el. Se duce deoparte, intră în acel patos al rugăciunii, timp de o oră, și ucenicii probabil s-au rugat ca și noi 2-3 minute, 5 minute dacă e harul mai puternic, și au picat într-un somn adânc, plin de vedenii și de vise. Când Domnul vine la ei, îi trezește și îi ceartă și le spune, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și mi imaginez frecându-se la ochi, da, Doamne, dar tu știi că te iubim. Tu știi, Doamne, că inima noastră este a Ta, dar suntem slabi, Doamne. Suntem slabi. N-am putut să stăm lângă Tine. De 3 ori se întâmplă aceeași situație. Și la un moment dat, Domnul Iisus lansează un principiu. Rugați-vă și vegheați ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cu alte cuvinte le spune, luați carnea aceasta, luați trupul acesta și puneți-l în locul corespunzător. Pentru că biruința în viața voastră va depinde de ceea ce faceți cu trupurile voastre. Va depinde de modul în care voi știți să vă supuneți trupurile. Va depinde de modul în care știți să vă disciplinați viața, să vă impuneți anumite limite, să vă impuneți anumite practici pe care să le folosiți zi de zi pentru a obține biruința. Le vorbeam unor tineri despre importanța rugăciunii de dimineață. Și îmi place să stau de vorbă cu tinerii, pentru că îi bat uneori cu propriile lor arme. Și au un tânăr se revoltă și spune, frate, da, nu mă pot trezi dimineața, frate, e foarte greu să mă trezesc dimineața. Eu nu mă las bătut cu una, cu două. Pentru unii e greu să se trezească dimineața, nu sunt construiți genetic ca să facă ochii mari în momentul în care sună ceasul. Dar îl întreb, bun frate, dar pe la ce oră te trezești tu dimineața? Frate, pe la 11-12. Deci tu nu te trezești dimineața, tu te trezești la amiază. Și cu tine trebuie să discutăm altfel, pentru că nu-i vorba de dimineață. Și îl întreb, bun, te trezești pe la 11-12, dar seara pe la câte culci? Spune, seara, frate. Seara mă culc pe la 3-4 dimineața. Păi frate, tu cum să te trezești să te rogi? Dar ce faci tu pe la 3-4 dimineața? Lucrezi la calculator. Lucrezi la calculator cum nu-s eu Ion Creang acum. Păi frate, îi spun, dacă vrei să te poți trezi dimineața și să ai părtășie cu Domnul și să poți citi din Biblie, culcă-te înainte de 12. Disciplinează-ți trupul. Supune-te pe tine practicilor spirituale, disciplinelor spirituale. Nu poți să faci ce vrei cu trupul tău și să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Este exact situația unui pocăit care avea probleme cu băutura, dar numai că nu-i plăcea să bea acasă. Se ducea la bar și în timp ce își turna băutura în bar, se ruga și spunea, Doamne, dă-mi biruință să mă las de băutură. Mai bea puțin, Doamne, ajută-mă să mă las de băutură. Ce credeți voi că ar fi trebuit, primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă omul ăsta? Să plece din bar. să plece din bar. Disciplinează-te. Supune-te pe tine la niște restricții. Pentru că dacă vei face orice vrei cu trupul acesta, nu vei putea experimenta biruința. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24, găsim un pasaj extrem de profund în argumentarea acestei idei a disciplinilor spirituale. De fapt, este unul dintre pasajele cheie care ne învață pe noi că trebuie să ne disciplinăm trupurile. Începând cu versetul 24 la 27. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, și acum începe argumentarea, se supun la tot felul de înfrânări. Iată disciplina spirituală și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta, care lucru? Să ne supunem la tot felul de înfrânări. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vedeți ce frumos argumentează Pavel importanța disciplinilor spirituale? Mă port aspru cu trupul meu, îl pun în locul potrivit, în locul unde îl vrea Dumnezeu ca să pot experimenta biruința. Vă enumăr doar 5 dintre cele mai importante discipline spirituale. Rugăciunea. Să știți că niciodată Dumnezeu nu se poate ruga în locul vostru. Dar în schimb, Dumnezeu vă poate da har în timpul rugăciunii. În momentul în care tu te rogi, te pui pe tine în locul în care Dumnezeu își poate revărsa harul. În timp ce dormi și sforăi, este prea puțin probabil că Dumnezeu își va revărsa harul și îți va da putere de biruință. Dar în timp ce te rogi și plângi în rugăciune și te lupți în rugăciune, harul lui Dumnezeu se poate coborî peste tine. Apoi, studiul Scripturii. Studiul Scripturii. Să nu faceți cum fac tinerii astăzi când merg la examen. Doamne, ajută-mă să împici un subiect pe care îl știu sau, Doamne, descoperă-mi subiectul pe care o să-l primesc, pentru că eu n-am învățat. Dar, Doamne, descoperă-mi subiectul. Dezvolt așa în mintea mea o înțelegere să pot să scriu adevărul. Dar e n-asta să învețe. Noi am vrea ca Biblia asta dintr-o dată să intre în capul nostru fără să o studiem. Nu putem să ne eliberăm pe noi înșine dacă nu strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Avem apoi postul, care este una dintre disciplinele esențiale în lupta împotriva păcatului. Când mă iau pe mine însumi, mă scot din mersul acesta, din cotidianul meu, din obișnuitul meu și mă pun într-un loc unde îi permit lui Dumnezeu să-mi vorbească. Postul îmi supune trupul, apoi am părtășia cu frații. Vreau să vă spun că este prea puțin probabil. Dacă ești un cuc dintre ăsta rătăcitor prin pădure, de unul singur, n-are nimeni treabă cu viața ta și vii o dată pe lună la biserică, este prea puțin probabil că tu ai o viață de biruință. De obicei, cei care vor biruința au prieteni, au frați care stau în jurul lor și sunt sprijiniți și sunt încurajați, pentru că părtășia cu frații este o disciplină spirituală. Veniți la biserică, participați la slujbele bisericii și veți experimenta harul lui Dumnezeu și nu în ultimul rând mărturisirea păcatelor. Pocăiți în secolul 21 vor biruință fără mărturisire. Și știu lucrul acesta din activitatea mea pastorală. Atât de rar vin oamenii la mărturisire. Doar dacă îi amenință cineva că vine sfârșitul lumii sau vreun proroc le-a spus să-și pună viața în rânduială că în 3 zile vor muri, dau repede năvală la mărturisire. În rest îi prinzi atât de rar. Noi am observat o chestiune foarte interesantă când am organizat la un moment dat în biserică 3 seri de stăruință după Duhul Sfânt. Și am învățat pe membrii bisericii noastre să-și curățească viața, să pună la dispoziția Domnului, să se mărturisească. A venit o singură soră în perioada aceasta și a zis, frate, eu nu știu exact ce să mărturisesc, dar ce să spun eu la mărturisire? Păi, soră, dacă n-ai ce să spui și nu știi, înseamnă că n-ai niciun păcat de mărturisit. Că de obicei omul știe ceea ce trebuie să mărturisească. Se face că vin niște frați de pe la Botoșani și frații aceștia lansează o provocare. Fraților, dacă veniți la stăruință fără mărturisire, în timp ce vă rugați, e posibil să primiți duhuri străine. 90% s-au sculat să vină la mărturisire. 90% dintre cei care erau pentru botez s-au sculat să vină la mărturisire. Și le-am zis, dar Domnul să aibă milă de voi, timp de o săptămână, două, trei, n-ați avut timp să veniți la mărturisire? Oamenii nu sunt conștienți de importanța mărturisirii, pentru că suntem atacați tocmai în domeniul acesta, să ne construim propriul nostru domeniu, să ne izolăm viața, să nu știe nimeni intimitățile noastre. Dar nu poți să ai biruință dacă nu te mărturisești. Stai de vorbă cu slujitorii bisericii, caută oameni de încredere, cere ajutorul lor, pentru că doar practicând disciplinele spirituale, tu poți descoperi mijloacele lui Dumnezeu pentru a birui ispita. Haideți să mergem mai departe, ne-am oprit cam mult asupra disciplinilor spirituale. În al doilea rând, al doilea mijloc de biruință asupra ispitei, dezvoltă-ți o mentalitate biblică. Este ceea ce ne spunea fratele Iosif Țon la un moment dat, biblicizați-vă gândirea. Cu alte cuvinte, băgați atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu în inima voastră, ca atunci când veți vorbi, să dați afară cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce pui în mintea ta, la un moment dat va ieși. Dacă pui în mintea ta numai gunoaie, numai prostii, vei scoate numai prostii, vei scoate numai gunoaie. Dacă ție îți plac, de exemplu, toate bancurile, știi, toate bancurile din lume, când te vei întâlni cu frații, le vei spune, vrei să spun un banc? Hai că am auzit un banc extraordinar. Asta e pasiunea ta. Dacă îți place cuvântul lui Dumnezeu, dacă îți place mentalitatea lui Hristos, dacă îți plac principiile lui Hristos, în momentul în care le vei insera, în momentul în care le vei îngurgita, pentru că suntem chemați să-L mâncăm pe Hristos, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat vei da din tine principiile Domnului. Din tine vor curge râuri de apă vie, pentru că L-ai lăsat pe Duhul lui Dumnezeu să toarne râuri de apă vie în viața ta. Dezvoltă-ți o mentalitate biblică, o mentalitate biblică care să se focalizeze asupra Harului. Harul lui Dumnezeu ne învață două lucruri. Două lucruri esențiale. În primul rând, totala noastră lipsă de merite. Nu avem merite cu care să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-ar cere mie să vin înaintea lui cu realizările mele, n-aș ști cu ce să vin. Dacă am ceva cu care să vin, nu e al meu. Pentru că Apostolul Pavel ne spune și ne învață, dacă am făcut ceva, nu eu am lucrat, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Eu nu am de la mine însumi nimic cu ce să mă prezint înaintea Domnului. Dacă am ceva, e Harul Lui. Harul mă învață că eu nu am merite și că sunt prin aceasta dependent ireversibil de Dumnezeu. Am nevoie de El ca să pot să stau înaintea Lui. Și în al doilea rând, Harul mă învață că favoarea lui Dumnezeu este permanentă asupra mea. Că Dumnezeu mă iubește necondiționat. Că Dumnezeu mă iubește chiar dacă sunt jos. Știu că este un adevăr pe care unii îl pricep foarte greu. Pentru că au impresia că dacă le spui oamenilor că Dumnezeu îi iubește necondiționat, îi îndemn să păcătuiască. Nu aceasta este intenția mea, ci aș vrea să vă îndemn să nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit, agățați-vă de mâna lui Dumnezeu, care stă întinsă către voi. Acesta e harul, că mâna lui Dumnezeu e întinsă către noi. Și folosesc un exemplu pe care îl știți foarte bine și asupra căruia n-aș vrea să rămânem prea mult în această seară. Gândiți-vă la fiul risipitor. În timp ce el își pierdea viața într-o țară depărtată, cu femei depravate, departe de fața tatălui, tatăl stătea în drum și își aștepta fiul. Asta e dragostea necondiționată. Noi probabil l-am fi așteptat cu o curea sau cu o bâtă, las că vii tu acasă, vezi ce-ți fac eu ție. Dar Dumnezeu ne iubește necondiționat și când fiul acesta murdar și plin de păcate, fiul acesta care i-a distrus onoarea și a ofensat numele în Israel, a venit acasă, tatăl nu are altceva să-i reproșeze, se aruncă asupra lui, îl strânge în brațe și plânge pe gurmazul lui. Acesta e harul lui Dumnezeu, care ne primește de fiecare dată și ne acceptă la sânul lui. Să ne dezvoltăm o mentalitate biblică este extrem de important în lupta împotriva păcatului. Să nu rămâi niciodată acolo unde te afli. Pentru că harul lui Dumnezeu are puteri miraculoase de a te ridica de fiecare dată și de a te împinge spre culmi. În al treilea rând, acționează prin credință. Nu te baza pe formule. Și iată ce vreau să spun prin lucrul acesta. Există o tendință la ora actuală de a acționa în domeniul spiritual pe baza unor formule și spunem, sângele lui Hristos să te mustre, Domnul să aibă milă de tine, avem noi anumite expresii despre care credem că vor funcționa în viața noastră și ca un fel de incantații vor produce anumite roade. Am văzut lucrul acesta și am rămas șocat de cum pot să gândească unii oameni. Eram la o întâlnire de rugăciune, Măslinul, nu știu dacă ați auzit de întâlnirile acestea de rugăciune pe care le organizează fratele Caba de la Oradea, prin țară, probabil și prin alte părți ale Europei. Întâlniri unde se adună frații și se roagă de dimineață până pe la 3-4 după masă, după cum dă Domnul. Și eram adunați la Piatra Neamț, peste 500 de oameni, îngrămădiți acolo într-o biserică micuță și ne rugam. În spatele meu era un tânăr, mi-am dat seama imediat ce m-am uitat la el, că avea ceva probleme psihice, nu era nebun, dar nici întreg la minte nu era. Și în timp ce se ruga, a început să răgnească așa în spatele meu. Pleacă de la mine, Satană! Pleacă de la mine, Satană! Eliberează-mă, Doamne! Și zbiera. 5 minute într-una, eliberează-mă, Doamne! Pleacă de la mine, Satană! Mi-a fost milă de el, pentru că mi-am dat seama că are o problemă, are o nevoie și că e acolo ca Dumnezeu să se atingă de viața lui. La un moment dat, niște frați mai în vârstă care erau lângă el, îl opresc și îi spun, nu-i bine cum te rogi. Și am zis, Doamne, slavă ție că e cineva aici care să-l învețe pe omul ăsta cum să se roage. Nu-i bine cum te rogi. Tu nu trebuie să zici, pleacă de la mine, Satană, ci trebuie să zici, piei pe pustiu, Satană. Când am auzit, zis, Doamne, ce e asta? Și acum a început în spatele meu să se roage, piei pe pustiu, Satană. Piei pe pustiu, Satană. Dacă s-ar fi rugat un minut, mai era ce mai era. Dar 10 minute să-l auzi pe unul urlând în spatele tău, piei pe pustiu, Satană, m-am enervat la un moment dat și am zis, da, piei odată pe pustiu, Satană, că nu mă mai pot ruga. Era o stare de stres creată în timpul acelei rugăciuni. Pentru că un tânăr a fost învățat că o formulă îl poate elibera. Că o expresie, piei pe pustiu, Satană, te poate elibera. Eu cred că diavolul râde de astfel de formule. Și când mergem la luptă cu astfel de formule, s-ar putea să luăm o bătaie serioasă. Imaginați-vă de ce s-a întâmplat cu fiii lui Sceva, care s-au dus la biruință, s-au dus la luptă pe baza unor formule. În numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel. O formulă foarte bună. În numele lui Iisus era o formulă pe care a folosit-o Petru și Ioan în Fapte capitolul 3. Numai că ei n-au rostit-o ca o formulă. Pentru ei era o expresie a unei trăiri. Ei acționau în cunoștință de cauză ca ambasador al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au crezut că pot să ia formule care să funcționeze. Și diavolul a început să râdă de ei și le-a tras o bătaie bună de nu le-a mai trebuit să folosească formule. Noi nu suntem chemați să acționăm pe baza unor formule, ci suntem chemați să acționăm prin credință. Haideți să deschidem puțin Biblia în Roman capitolul 6 pentru a observa cum ne cere Pavel să acționăm prin credință. Roman capitolul 6, versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Versetul acesta ne vorbește despre acceptarea credinței. Știm bine. Știi tu bine realitatea spirituală care te înconjoară? Știi tu bine care e treaba cu viața ta? În Roman capitolul 7, versetul 18, Pavel spune așa: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Eu mi-am dat seama că aceasta e problema vieții mele. Eu nu știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Pentru că întotdeauna sunt tentat să mă compar cu ceilalți. Doamne, nu-i fi eu sfântul din icoană, dar nici chiar ca ăla nu sunt. Pavel ne spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Acceptarea credinței. Știm în adevăr că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. În versetul 11 avem lupta credinței. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat. E o luptă pe care trebuie să o ducem zilnic. Ca realitatea aceasta spirituală a poziției noastre în Hristos, noi am murit împreună cu el și am venit cu el la viață să ia ființă în viața mea. Eu mă lupt ca să mă socotez mort față de păcat și viu pentru Hristos. Este o luptă permanentă a credinței. Și versetul 13 îmi vorbește despre acțiunea credinței. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele mele. Accept adevărul prin credință, mă lupt să-L văd materializat în viața mea și mă ridic plin de credință ca să acționez pe baza acestui adevăr. Nu mai dau în stăpânirea păcatului mădularele mele, pentru că eu acționez prin credință. Sunt copilul lui Dumnezeu și mi se cere să trăiesc o viață care să-L onoreze pe Tatăl meu, slăvit să fie numele Lui. Iată un mijloc de a birui ispita extrem de important. Acționează prin credință. Întotdeauna bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și acționează pe baza adevărului. Pentru că întotdeauna adevărul lui Dumnezeu va funcționa și în viața noastră și în viața altora. Și în ultimul rând, dar nu în ultimul rând, un mijloc esențial în lupta împotriva păcatului este acesta. Fii întotdeauna plin de Duhul Sfânt. Fii întotdeauna plin de Duhul Sfânt. Nu te mulțumi cu experiențe sporadice. Nu te mulțumi doar cu botezul în Duhul Sfânt când ai experimentat plinătatea și de atunci gata. Caută ca întotdeauna în viața ta plinătatea Duhului să fie o realitate. Să-L simți pe Hristos cum trăiește în tine. Așa cum o femeie știe pe la 7 luni, 8 luni că în ea există viață dacă este însărcinată, pentru că copilul acela se mișcă, pulsează acolo, dă din picioare, dă din mâini și nu trebuie să-i dovedească nimeni, ea știe, îl simte. Tot așa să-L simți și tu pe Hristos în tine. Să simți că trăiește în tine, că îți călăuzește viața, fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu este o opțiune pentru noi. Este o poruncă zilnică. Așa ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, ci dimpotrivă fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. A căuta plinătatea în fiecare zi să devină un scop al vieții noastre. Pentru că veți observa ce diferențe semnificative sunt între zilele în care ești plin de Duhul Sfânt și îți vine să sari în sus de bucurie, și zilele în care plinătatea Duhului nu există în viața ta. Și realitatea este că sunt momente în care plinătatea Duhului nu este peste noi. Eu nu mă pot umple de Duhul Sfânt astăzi și să păstrez plinătatea aceasta vreo 3 ani de zile. Eu am nevoie de o plinătate zilnică. Am nevoie de o umplere permanentă cu putere care să vină de sus. Am văzut în viața mea la un moment dat diferența între a fi plin de Duhul Sfânt și a nu fi plin de Duhul Sfânt. Și ceea ce vă voi spune este un caz real pe care îl puteți crede sau nu îl puteți crede. Mai puțin mă interesează pe mine lucrul acesta. Eu știu că ceea ce vă mărturisesc acum este un caz real. Eram cu un grup de prieteni, studenți în București, organizați așa în dorința noastră de a căuta fața lui Dumnezeu, într-un grup de rugăciune. Mergeam dimineața și ne rugam în Parcul Titan din București. Pe la 5:30, 6:30 dimineața nu era nimeni prin parc. Noi mergeam și așa cum văzusem noi la american, ne rugam așa plimbându-ne de colo până colo. Mie îmi plăcea să merg mult, îmi place și acum natura. Și la un moment dat m-am dus mai departe de grup și în timp ce mă rugam, plin de bucurie, puterea Domnului era peste mine, o haită de câini vagabonzi mă observă, încep să latre, în spatele lor era un om al străzii, și vin năvală către mine, lătrând, 2 câini în față, vreo 10 după ei. Nu mi-a trecut o clipă prin minte ce se va întâmpla. Ascultați-mă, în momentul în care câinii s-au apropiat de mine, am întins mâna și am spus așa, în numele lui Iisus oprește-te. Câinele mi-a luat mâna în gură și n-am mușcat. După ce au plecat câinii, am început să tremur. Și am zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu mine? Doamne, dacă mă mușcau toți câinii ăștia, abia atunci am început eu să-mi fac procese de conștiință. Era vai și amar de mine, cine mă scăpa din situația aceea? Și am realizat că în momentul în care ești plin de Duhul lui Dumnezeu, poți să închizi gura leilor și poți să muți munții și poți să faci lucruri extraordinare. Să vă spun o altă experiență acum, în care nu s-a mai întâmplat la fel. Au venit 2 cumnați de-ai mei din Norvegia și au spus că vor să meargă și ei pe munte. Și ne-am trezit cu noaptea în cap pe la 5 dimineața, seara am stat de vorbă până pe la 12, n-am mai avut timp nici de rugăciune, nici de plinătate, nici de citit Biblia, noi ne-am dus pe munte. Și la un moment dat, vedem 4 câini ciobănești de vreun metru, că ne încercuiesc și încep să latre. Eu de frică m-am băgat între cei doi și am zis, Doamne, poate preferă câine de norvegiane mai proaspătă sau săturat de câine de carne românească. Am pus repede mâna pe un băț și făceam așa, plin de spaimă. Și norvegienii îmi spuneau, stai calm, stai calm, stai calm, că îți miros adrenalina și te atacă. Și am zis, stați voi calm, că eu nu pot să stau calm. Abia după o perioadă am pus cap la cap aceste două experiențe. Și am spus, Doamne, dar unde era credința mea? Unde era puterea mea? Unde era plinătatea mea? Și Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de faptul că dacă nu caut o plinătate zilnică, o experiență reală cu Dumnezeu, nu mă pot baza pe experiențe trecute. Eu nu mă pot raporta la ceea ce am experimentat acum 2 luni sau acum 2 ani. Eu am nevoie de o prezență proaspătă a Duhului Sfânt în viața mea. Am nevoie de o experiență proaspătă a prezenței lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu îmi umple inima, El îmi aduce putere, dragoste și înțelepciune. Am putere să biruiesc ispita, am dragoste de Dumnezeu ca să-L iubesc mai mult pe Creatorul meu decât păcatul din jurul meu și am înțelepciune ca să văd mișloacele pe care mi le-a pregătit Dumnezeu, ca să identific ușile pe care mi le deschide Domnul prin care să intru spre biruință. Mă rog ca în această seară Duhul lui Dumnezeu să reverse peste noi toți dragoste, putere și înțelepciune, ca să știm cum să trăim după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, mesajul acesta a fost destinat în mod special tinerilor, pentru că știu că mulți dintre voi duceți lupte milenare în viața voastră și în dorința voastră de sfințenie uneori s-ar putea să cădeți sub impulsul acesta al dezamăgirii. Nu fiți dezamăgiți! Nu fiți dezamăgiți! De multe ori am căzut în viața mea. Nu mă pot lăuda că sunt un om care am rămas pe culme perioade foarte îndelungate. Dumnezeu ne trece prin văi tocmai pentru a recunoaște nevoia noastră de har. Trebuie să învățăm să depindem de El, să ne folosim de mijloacele Lui, să uzăm de mijloacele Lui pentru biruință. Să haideți în această seară să ne dedicăm biruinței și indiferent de experiențele pe care le avem, să ne încredem întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu. El ne ridică și vrea să ne poarte din biruință în biruință. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.